Ýer Azatlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 23-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemi 3 sany partlamada 20-den gowrak adam wepat boldy.
Also very sad day for Europe as Europe and its capital are suffering.
Türkmen häkimetleri ýurtda nakt bolmady hasaplaşyk usullaryny ýaýbanlandyrýarka, raýatlar bank hyzmatlarından peýdalanmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda valyutanyň nakt söwdasynyň resmi taýdan getirilmegi telekeçilere zarba urýar.
Bize baraş dollaryň aýrylmagy, bahan galmagy bize gaty bara täsir etýär. Gara bazarda da dollar gaty gally. Aňryk barbam dollar bilen hasaplaşmaly.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Belgiýadan gowşýan maglumatlarda Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemi 3 sany partlamada adamdan 20 adamyň wepat bolanlygy aýdylýar. 22-nji martda Irden Zaventem aeroportunda bolan 2 partlamadan soň Malbek metro stansiýasynda ýene bir partlama boldy. Munyň ýerine aeroport we metro stansiýalary ýapyldy. İçeri işler ministri Belgiýada terrorçylyk howpunyň iň ýokary derejededigini aýtdy. Bu ýagdaý Brüsselde geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde 130 adamın ölümüne sebep bolan terrorçylyklı hücumlara jogapkar bolmakda guman edilenlerden diýri galan Salah Abdelsalamyň tutsak edilmeginden 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Ýewropa liderleri Brüsseliň aeroportuna we metrosuna zarba uran hilakçylykly bu hücumlary ýazgyryp çykyş etdiler. Bu hücumlar terrorçylaryň ýigrenjiniň we zorlugynyň ýene bir derejesini görkezýär diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 22-nji martda aýtdy. Fransiýanyň prezidenti François Holland tutuş Ýewropa zarba uruldy diýip kontinent içindäki howpyň öňünde zerur ýardymlary etmäge ündedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hüjümleriň terrorçylara garşy aýgytly hereketi talap edýänligini aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskov prezident Vladimir Putiniň bu wahşylarça jinayetçiliklary berk ýadgaryanlygyny aýtdy. Şol wagtda Ortiýetiň daşary işler ministrligi terrorçylykly hüjümlere gün batarly siýasatçylaryň goşa standartlarynyň sebäp bolýanlygyny bildirdi. Gazakstanyň saýlaw resmileri 20-nji martda geçirilen saýlawlaryň netijesinde prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasynyň parlamentiň aşaky öňünde 84 oruna ýa bolanlygyny eglan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22-nji martda eglan etmegine görä Nazarbayew tarapdar ýene iki partiýa Ak Jol we Kommunistik partiýasy 107 orunlyk mejliste her biri 7 oruna ýa boldylar. 9 oruny Gazakstanyň etnik toparlaryna wekilçilik edýän Halk Assembly ýeler Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary tesberişlikde hakyky saýlawa ihtiýar berilmeýändigini we Gazakstanyň demokratik saýlawlar boýunça halkara standartlaryny berjaý etmeklige tarap ýene ädim etmeldigini aýtdylar. Ukrainalı jurnalist Georgi Gangadze'nin cesedi 16 yıldan son caylandı. Gangadze'nin ayalının aklavçası Valentina Talichenko'nun aytmana göre jurnalistin cesedinin galandıları 22 Mart'ta Kiev'de caylandı. Yukarı derecedeki siyasi korrupsiya var adı maglumatların üstünde işlen. Gangadze 2000 yılın sentyabr ayında uğurlanıptı. Onun parçalanan cesedinin bölükleri Kiev'in daşında tapılıptı. Ukrayna'nın önkü prezidenti Leonid Kuchma Gangadze'nin ölümüne katnaşıkta ayıplandı. Ayıplama onun iş otağında gizliğin edilen ses yazgılarına esaslanılıptı. 2001 yılda prokurorlar Kuchma'nın bu işe katnaşığını derinediler. Emma Şol Ýylyň aýagynda sud işi ýatyryldy. 2008-nji ýylda 3 polisiýa ofitseri Gangadzeni öldürmek sebäpli uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Kırgız häkimetleri opozisyon siýasatçylara degişlidigi aýdylýan 2 ses ýazgysyny derine ýendiklerini aýdýarlar. Ses ýazgylarda hökümeti agdarmagyň ýollary barada pikir alyşyldy. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Bakit Seýitowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 22-nji martda aýtmagyna görä ses ýazgylaryň hakykydygy barlanypdyr. Ses ýazgylar 21-nji we 22-nji martda internetde peýda boldy. Opozisyon siýasatçylaryň birnäçesine meňzeş sesler Kırgızstan hökümetini eýlemegin ýollaryny maslahat etdiler. Diskussiýa gatnaşandygy aýdylan siýasatçylaryň biri Bektur Asanow şeýle söhbetdeşligiň bolanlygyny tasdiklady. Emma hökümeti kanuny ýol bilen çalışmak barada gürrüňiň edilenligini bellädi. Asanow ses ýazgysynyň internetde peýda bolmagyny opozisiýany garalamak boýunça synançyk diýip atlandyrdy. Ukrainanın merkezi Kirovograd şəhərində olan partlama zərərli kadım keselxana düşdü. Partlama 22 martda şəhərin merkezindəki Bagdan Khmelnytskiy meydançasında oldu və nəticədə 2 avtoulov həm veyran oldu. Kirovograd regionunun qanun qoruyucu rəsmiləri nəvirli partlayıcı seriştəsinin zivil taşlanan demir qapırcağında tapılandığına idiyarlar. Hörmətli radio dinləyicilər, siz təyədiliklərə dinlədiniz.